gaur egunetik sorginkeriari begiratuta. 15. eta 18. mendeen artean, Europan, 250.000 emakume jazarri, salatu, torturatu eta erail zituzten sorginkeria leporatuta. Eta ez da Akelarren, Pablo Agueroren pelikulan bakarrik ateratzen gaia. Honi buruzko hausnarketa artistiko bat ere egin dute, Durangoko Arte eta Historia Museoan irailaren hasieratik, Donostiako Kulturetxetik pasa ostean, han jarri dute erakusketa. Sorginak izena du, Empoderarte Emakume Artisten Nazioarteko Elkarteak egindakoa da, guztira 42 artistaren obra daude ikusgai, urriaren 4 arte zen bertan egoteko erakusketa, baina luzatzea erabaki dute, eta azaroaren 1 arte, santu guztien egunera arte antxe izango da. Irati Egibarrek Miren Atxaga artistaren hitzak jasoitu, eta Lierni Bargotxik erreportaje honetan josi ditu.
Sorgin eiza garapen kapitalistaren testu inguruan kokatuz gero, aldaketa ekonomiko garaikideekin, emakumei buruzko legeria berriekin eta erreprodukzio sozialeko prozesuan gertatutako eraldaketa garaikideekin konpara daitezke sorginen aurkako akusazioak. Silvia Federici pentsalari feministaren berbak dira, Kaliban eta Sorgina liburukoak. Federiciren lan hau abia puntu eta hausnarketarako gai izan dute erakusketan parte hartu duten 42 artistek, Miren Atxaga kasu.
Prozeso luzea izan da, ze guk beti ibiltzen gara erakusketak eta egiten, baina emakumearekin lotutako gaiekin. Eta orduan erakusketa bat egin baino lehenago, lehendabizi material teorikoa biltzen dugu, eta gure artean eztabaidak izaten ditugun, eta gero helburua jartzen dugu, bale, pues orduan 2020-rako erakusketa bat sorginei buruz, eta horrela egin genuen.
Sormen prozesuaren emaitzak argazki sorta forma hartu du Atxagarentzat, suaren elikagai jakintsua izeneko argazki sorta.
Nire hausnarketa horren barrun oso garbi ikusten nuen zer ziren sorginak, zenolako lanak egiten zituzten, naturarekin lotuak, osasungintzarekin lotuak, eta lehengo kulto zaharrekin ere lotuak, eta arduan lehen da bizikoan argazkia egin nuen, ba, emakume baten eskuak, aingeru loreak edo kalendula da, ez? Bai, aingeru loreak nolabait besarkatzen, gero bigarrena zen emakume horren atxiloketa, eta hori da leku guztietan agertu den argazki hau sokakin, eta gero hirugarrena da emakume horren eskuak sutan, ze berez hori izan zen asko eta askoren patua.
Empoderarte Emakume Artisten Nazioarteko Elkartearen ekimenez sortu da sorginen inguruko erakusketa.
Empoderarte taldea edo AIMA, AIMA da Asociación Internacional Mujeres Artistas, bai? Berez talde bat da, orain 50 lagun inguru gara, eta bueno, bakoitza bere herrikoa eta bere amarena, bai? Orduan Euskal Herrian orain, ego Euskal Herrian gaude 5-6. Baina bueno, beste batzuk daude Madril aldekoak, gero beste batzuk Katalana, gero italiarren bat dago, Hego Amerikan ere badago, Kolombian neska bat, Mexikon beste bat, bueno, hainbat herritan.
Sorginak erakusketan bezala, emakumeak ardatz dira beti Empoderarteren erakusketetan.
Oraingo honetan sorginak dira, bai? Gure gaia da sorginak, baina orain arte egin izan ditugu beste gai batzuk, adibidez, alokatutako sabelak, ume lapurtuak, gero orain Madril aldean dabilen beste bat, hasiera batean deitu zioten lasin sombrero, eta da 27ko generazioko emakume batzuei buruz, duela bi urte hementxe bertan egin genuen salerosiak, prostituzioa eta tratari buruz.
Azken sorgina, ignifuga, erre zenituztenen alaba gara, sorgin esentzia, sua gugan, zenbat sorgin gara. Erakusketako obra batzuen izenak dira, eskultura, argazkia, pintura, bideoa, brodatua edo instalazioa erabilitako euskarriak. Egileen artean hainbat herrialdetako sortzaileak, euren artean Dara Bonino, Sara Beiztegi, Ester Galarza, Leire Kareaga, Txaro Arrazola, Andrea Abalia eta Goiuri Aldekoa Otalora euskaldunak ere bai. Euskadi Irratiko Baipasa saioan azaldu du Aldekoa Otalorak bere obra.
Sorginak erakusketan bideoklip bat daukat, bueno, deko izena Atzoko Kaka, eta da Moxalen kanta bat. Kanta baten bateri irudiak jartzeko eskatu zidan, eta holantzik sortu zan hori. Kanta nahiko lan musika oso barnekoa, oso sustraietakoa, sustraietatik datorrena da, ez? Berehala etorri zitzaizkidan irudi hauek, gero plasmatu nituen irudi hauek, banekien emakumeak egongo zirela bertan, ibilbide bat egongo zela, ilunetik argira eta natura agertuko zela.
Sorginen eiza eman zen Europa guztian. Baina Euskal Herrian badaukagu beste faktore batzuen konfluentzia, eta hori izan da alde batetik botere politikoa eta erlijiosoa batu egin zenean hegoaldetik Gaztela zen potentzia hegemoniko, zabaltzaile eta berdintzailea, eta iparraldetik Frantzia. Bai? Eta orduan bi potentzia ezaugarri hauekin, orduan zer egin zuten gu bien artean, sartu egin ziren, begiratu besterik ez daukazu, 1512 Nafarroaren konkistan nola sartu ziren. Eta zuk badakizu, eta gaur egun ere gertatzen da, edozein gatazka, gerla, edo herri bat suntxitu nahi baldin bada, kultura bat zuntxitu nahi baldin bada, emakumea zigortu egiten dela. Ze emakumea baita transmisorea, bai, hizkuntza, kultura, ohiturak, eta orduan emakumeari ematen zaio agurra.
Amazazpigarren mendeko Pierre de Lancre inkisidoreak ehunka euskal herritar emakumea gehienak bidali zituen sutara, haiengan deabruaren seinaleak aurkitu ei ostean.
Lehendabizikoa, deabruaren hizkuntza. Berez latinetik ez etorren guztia, osea frantsesa edo gaztelania edo ez zegoen guztia, deabruaren hizkuntza zen, hemen, eta Lapurdin, euskaldunak ginen, bai, bigarrena. Karo, emakumeek garai hartan Lapurdin, botere handia zeukaten. Ze pentsatzazu, gizartea oso feminizatua zegoen, gizonak itsasoan baitzeuden Ternuara eta joaten ziren, eta emakumeek gobernatzen zuten lehorrean. Eta orduan, klaro, bazeukaten negozioak egiteko baimena, sinatzeko baimena, osea, hori zen kristona, garai hartan. Orduan, Lancrek zer ikusi zuen? Hori da, deabruak emandako arrokeria, beste seinale bat. Hirugarrena, lehengo paganismoaren aztarna batzuk mendetan zehar nolabait elkarbizi izan ziren erlijio berriarekin, kristautasunarekin. Eta simbologia eta ekintza batzuk oraindik egiten ziren berez senez paganoak zirenak, baina nolabait, bueno, nahastuta zudenak. Eta orduan besteen artean hango jendeak erabiltzen zuen lauburua. Eta hori, Lancreren zatzen, deabruaren gurutzea. Gero, hemengo jendeak zer edaten zuen? Sagardoa. Sagardoa zen, frutu debekatuaren zukua. Hori da, beste seinale bat. Gero, beste bat. Emakume askok, batez ere, ia kategoria batetik gorako emakumeek eramaten zuten, hola, zakil kapelak, bai? Eta orduan, klaro, garai hartan sexua tabua zen. Orduan hori zen, deabruaren beste ezaugarri bat. Eta gero, lehengo paganismotik eta lehen komentatu dizuan bezala, oraindikan egiten zituzten bilera batzuk, eta parranda batzuk, eta erromeria moduko batzuk, lehengo gauzekin eta oraingo gauzekin. Eta gero, hori argita garbi, akelarrea, horror, horiek ere sorgi. Gero, claro. Horen ondoren, ze gertatu zen? Baionako prozesua. Baionako prozesua izan ziren, osea, 200 o 300 atxilotu, oitatik 80 hil egin zituzten, gehienak emakumeak ziren, 80 eta 85 emakumeek. Eta gero itsasotik gizonak etorritakoan matxinatu egin ziren. Claro, kontuatu ziren, osea, beren familia guztiak ba suntzitu egin zituztela, ez? Eta matxinatu eta orduan ja frenoa bota zuten.
15. mendetik 18. Europan 250.000 emakume hil zituzten sorginkeria egotzita. Hilketa horien hil zituzten emakume guzti horien inguruko hausnarketa eta salaketa artistikoa Durangoko Arte eta Historia Museoan ikusgai azaroaren bater arte sorginak.
Piztu berpiztu zuen harima, gerlariak prez, emakume zorginak, entzundadila gure oiuen grina, bar-bar, gure pozain zikinak, bar-bar, gure gorputz gordinak, gogor, askatu matila, zutara bota zuen oroipenilak.
Azaroaren baten arte hortaz, bisitagai Durangon erakusketa.